continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Coloseni, capitolul 3, versetul 10 și 11. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Amin. După folosirea termenilor moarte și înviere, prin care Pavel caută să explice sau să definească să descrie în prima parte a epistolei experiența nașterii din nou a credincioșilor, în acești termeni, moarte și înviere. Nu poți vorbi despre naștere din nou dacă n-a existat mai întâi o moarte și, bineînțeles, o înviere. El continuă apoi să folosească termeni și din capitolul 3, prima parte, în primele două capitole, spune moarte și înviere. Apoi, cei doi termeni care descriu experiența nașterii din nou sunt dezbrăcare și îmbrăcare. Și îmbrăcare. Și v-am arătat că în Biblie este un lucru obișnuit ca să se vorbească în acești termeni. Imaginează-ți ce s-ar întâmpla dacă tu ți-ai luat un costum nou, peste hainele alea murdare, puturoase și așa mai departe. Nu prea rezolvi mare lucru. Mai întâi trebuie să te dezbraci. Trebuie avut în vedere aspectul acesta. Dacă mai întâi am menționat câteva lucruri de care fiecare credincios trebuie să se dezbrace. Și predicile din duminicile trecute au fost despre asta. Dezbrăcarea de. În versetele următoare, va enumera o listă a lucrurilor pe care este obligatoriu să le îmbrăcăm. V-am spus că Biblia niciodată nu face greșeala pe care noi o facem. Ca părinți, ca dascăli, ca învățători spirituali, ca și păstori. Să le spunem oamenilor doar ce să nu facă. Dacă nu le spunem și ce să facă. Biblia asta face. Apostolul Pavel lucrul acesta îl face. Duhul Sfânt face asta. Dezbracă-te de cutare lucru, dar trebuie să te și îmbraci cu anumite lucruri. Dar înainte de prezentarea acestei liste, pe care sperăm să o vedem în duminicile următoare, de îmbrăcarea cu, pentru că dacă vreți să vorbim în acești termeni, nu zic chiar așa, că nu o să vă convină. Sună nu știu cum, în loc să sune nu știu cum, că umblăm așa în pielea goală. Dar din punctul acesta de vedere sunt credincioși care aproape că numai un fel de pantaloni scurți mai vechi s-au dezbrăcat de unele lucruri, dar nu se mai îmbracă cu altele. Păi un om care se dezbracă de ceva și nu se îmbracă cu altceva, cum se numește omul acela? Ei, dar înainte de prezentarea acestei liste, Pavel face o descriere a realității extraordinare pe care o trăiește credinciosul în starea de om nou în Hristos, devenit una cu toți credincioșii peste care domnește Iisus Hristos. Așa că aici, la mijloc, între dezbrăcare și îmbrăcare, îl așează câteva cuvinte extraordinare despre omul nou în Hristos. Acesta este mesajul din această după-amiază. Omul nou în Hristos. Mai întâi, ne uităm la starea acestui om. Starea acestui, el este credincios, firește. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, spune Pavel. Nu spune cu om nou. De ce credeți? Este o formă articulată. Omul nou. Știți de ce? Pentru că nu există mai multe tipuri de oameni noi. Există un singur tip de om nou. Din perspectiva lui Dumnezeu, nu există decât omul nou pe care l-a recreat El însuși. Dacă vreți și mai aveți cărți de pe vremea trecută, sau dacă vreți să căutați pe Google, pe internet, pe ce motor vreți voi, vedeți omul nou în comunism. De fapt, comuniștii doar au încercat să creeze omul nou, însă totul s-a sfârșit într-un eșec lamentabil, omul nou dovedindu-se a fi o utopie diformă. De fapt, știți ce însemna în concepția lor un om nou? Un om care să nu gândească individual, să gândească la nivel de mase, să aibă o gândire colectivă, tot să gândim la fel, să acționăm la fel, să ne mulțumim cu ce ne vor spune ei și mai ales să nu ne împotrivim, să fim de acord cu absolut tot ce spun ei, să ne mulțumim cu foarte puține lucruri și să acționăm, să vedem când ni se spune, dar ni se dă ordinul, numai să dăm din cap și să ne ducem să executăm. Vreau să vă spun însă că doar Iisus Hristos poate face om nou. Omul nou, ce este omul nou? Este omul transformat prin moartea și învierea lui Hristos, adică omul căruia întreaga natură spirituală, nu părți din el, întreaga lui natură spirituală i-a fost supusă transformării totale prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Dacă n-ai înțeles lucrul acesta, conceptul acesta de om nou, că starea credinciosului așa se definește, el nu este dresat, el nu este schimbat pe aici, pe acolo, prin anumite părți, el este om nou, omul nou, atunci abordarea doctrinei mântuirii este dintr-o, așa cum cei mulți, foarte mulți fac, cum o privesc astăzi și se fac greșeli condamnabile. Uitați, încep cu Luca 15, cu 22. Acesta este la modul figurativ, este o descriere a ce înseamnă omul nou. După ce fiul risipitor se întoarce pocăit acasă, tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și călțăminte în picioare. Toate aceste lucruri ce făceau altceva decât să descrie ce? Ce? Ce anume? Starea acelui credincios, acelui fiu, el era deja pocăit. El nu era, nu hainele l-au făcut pe el. Hainele vorbeau despre ce? Despre statutul pe care îl avea el, despre starea lui, pe care o avea înaintea tatălui. Că el a venit pocăit acasă, dar tatăl trebuia și el să-i acorde iertare și starea lui asta i-a arătat. Când i-a dat acele peste trupul lui, peste firea lui, peste natura lui, spunea, acum ești un om nou, pentru că așa vrea el. Dar în Roman 13 cu 14 continuă, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Galateni 3 cu 27. Toți cei care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Efeseni 4 cu 24. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Apocalipsa 3 cu 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, care să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Vedeți, prin puterile noastre, noi nu putem obține neprihănire în ochii lui Dumnezeu. Nu putem obține starea aceea de om neprihănit, de om nou. Omul nou, însă, este omul iertat, omul mântuit, sfințit și declarat neprihănit prin jertfa lui Hristos de la cruce. Amin. Adică tu ai devenit altul. Ești în totalitate o creație nouă care aparține lui Dumnezeu. Numai dacă privim în istoria noastră, oamenii care s-au remarcat prin vitejie, curaj sau alte fapte mărețe, au primit la noi în popor de-a lungul timpului titulatura de cel mare. Știți vreunul cel mare? Ștefan cel Mare, nu? Asta au făcut și fapte. Nu era mic, da? Așa, cel mare, da, cel viteaz. Mihai viteazul, cel bătrân. Se spunea că nu că ca și ani, ci datorită capacității. Ce înțelepți nu prea avem, văd că așa. Dar mă rog, ei, pentru un copil al lui Dumnezeu, atributul cel mai potrivit care se descrie cel mai bine schimbarea care s-a produs în viața lui este de cel nou. Cel nou. De aceea avem în istorie, istoria ortodoxă are teologi care așa și-au și pus numele. Cel nou. Cel nou. N-ar fi așa să te gândești. Ți-ai păstrat numele. Pe Dacian îl cheamă tot Dacian. Dar Dacian a avut o zi, el știe, cred că ziua aceea, de când e Dacian cel nou. Uitați, Dacian cel nou. Vedeți? Nu? Cine e de aici cel nou? Mâna sus. Cel nou. Asta s-a întâmplat când am... Tocmai de aceea, atunci când vine diavolul să vorbească despre lucrurile noastre din trecut, se spune, nu știu cu cine vorbești. Oh, parcă mi-aduc aminte, ăla a murit în 1982. În 82. Sunt 30 de ani de când Daniel cel vechi a murit. Ai ceva să-mi spui de 30 de ani încoace? Am 30 de ani, sunt cel nou. Deci n-am cu 4 în față spre 50. Da? Sunt cel nou. Dar o să vedem ceva și mai frumos mai târziu. Acest lucru înseamnă că întreaga ta structură morală și spirituală a fost schimbată prin Duhul lui Dumnezeu și tu ai devenit din acest punct de vedere o ființă în totalitate nouă. Amin! Omul nou. În al doilea rând, vorbind despre omul nou în Hristos, după starea credinciosului, ne uităm la sfințirea credinciosului. Asta înseamnă atunci când spune, ziceți voi, omul nou care, ziceți, se înnoiește spre cunoștință. Așa scrie acolo, dacă v-ați uitat, să știți că ați... Se înnoiește spre cunoștință. Știți ce înseamnă asta? Că starea omului nou nu este statică. Adică ai devenit om nou și ca să rămâi nou, ce trebuie? Am văzut că cine întreabă, mă gândesc, de apartamente, știi, oamenii zic, microcentrală nouă. Adică ce înțelegi prin nouă? Că dacă ai cumpărat-o deja de 3 zile, ea nu e mai nouă. Am mașină nouă. Dar dacă mergi prin România pe un drum, ea mașina nu e mai nouă. Îngăba chiar dacă vii de la Cavnic până aici, e chiar veche mașina, dacă ea are deja. Deci ce înseamnă nou? Ceva ca să rămână nou, trebuie să fie supus unei condiții esențiale, și anume să se înnoiască. Eu știu că numai după nuntă zice că nevastă nouă, da? Nu știu ce să zici așa. Adică, ba știu, dar cam dau seama așa. Da. Bun, dar un credincios, cum poți să spui dacă nu te înnoiești în fiecare? Și Biblia prevede lucrul acesta. Dragii mei, uitați-vă, vă rog, omul nou nu este, starea omului nou nu este statică, nu stă pe loc. Omul nou este antrenat într-un proces de transformare pe care Scriptura îl numește sfințire. Vorbim aici despre procesul sfințirii, una dintre cele câte stări ale noțiunii de sfințire? Dintre cele trei stări, care e prima? Care? Sfințire, cum o numim? Pozițională. Când nu eu mă sfințesc, ci când Dumnezeu, peste tot în Biblie, despre aspectul acela al sfințirii, Dumnezeu zice că ai fost sfințit. N-ai, tu nu poți face nimic. El face lucrul acesta, slavă Lui. Dar sfințenia ca și proces este lucrarea Duhului Sfânt și are aportul nostru al fiecăruia și etapa finală a sfințirii este sfințenia glorificată, da? Atunci când de acolo nu mai devii mai sfânt, ci suntem toți în aceeași stare de sfințenie, slăvit să fie Domnul pentru asta. Amin. Această noire însă ca și proces descrie progresul în sensul calitativ al vieții noastre spirituale. Omul lăuntric se află într-un proces de înnoire permanentă. Și vă citesc câteva versete. 2 Corinteni 4:16. Noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece. Spune Pavel, care e omul de afară? Pune mâna pe el. Trupul acesta, el trece. V-am spus duminica trecută, uitați-vă numai în poze, dacă nu credeți. Da? Că așa, dar nu dați pe Facebook lucrate în Photoshop și nu mai știu eu cum. Da? Totuși, omul nostru dinăuntru se noiește când? Nici măcar duminică de duminică, ci din zi în zi. Amin. Și o să vedeți aplicația imediat. Bun. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Efeseni 4:23. Să vă noiți în duhul minții voastre. Vedeți, această noire este spre cunoștință. Numai noire, spre ce? Omul nou, omul cel nou care se năiește spre cunoștință. Însă nu este vorba despre orice fel de cunoștință, ci despre cunoașterea lui Dumnezeu. Și de unde știu? Când este vorba despre cunoașterea, cunoaștere, cuvântul grecesc în Noul Testament este gnosis. Ei, când apare în legătură cu cunoașterea lui Dumnezeu, întotdeauna cuvântul folosit este epignosis. O cunoaștere care se referă la cunoașterea lui Dumnezeu și include experiență practică. Și uitați versetele pe care vi le dau. Coloseni 1:9. Ne rugăm pentru voi, zice Pavel, și cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui. Astăzi se vorbește mult despre cunoștință, dar Biblia spune, tu trebuie să te înnoiești nu cu orice fel de cunoștință, ci cunoștința voiei Lui. Coloseni 2:2. Să li se îmbărbăteze inimile ca să fie uniți în dragoste, să capete așa și să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Ioan 17:3, se ruga Domnul Iisus, și viața veșnică este aceasta. Ce să cunoască? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Amin. Romanul 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze cunoștința pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Efeseni 1:17. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Sau Titul 1:1. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostolul Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului. Nu orice fel de cunoștință. Trebuie să știi că fiind om nou în Hristos, ești antrenat într-un proces continuu de înnoire a omului lăuntric. Noi vorbim prea puțin despre partea spirituală din noi. Doar cu cineva discutam săptămâna trecută, cu niște prieteni, și le-am spus niște cuvinte ca o revelație pe care le-am citit nu de mult, aparțin teologului englez C.S. Lewis, care zicea așa, așa îmi dă placă numai, fiți atenți, zice, tu nu ai un suflet, tu ești un suflet, tu ai un trup, n-ai suflet, ești suflet, ai trup, că sufletul acela este pentru totdeauna, este veșnic. Trupul nu este veșnic. Noi tratăm ca și cum mai am și un suflet pe aici, pe undeva. Și apoi trupul. Umflă-l, fă cu el toate, satură-l, fă ce vrei tu, îmbuibă-l. Nu, nu. Și atunci percepția se schimbă. Tu te transformi. Trebuie să crești mereu din punct de vedere al calității spirituale și morale. Când zic tu, mă refer în primul rând la partea spirituală din tine, care este cea mai importantă, care nu trece. Eu nu discut cu nasul și cu urechile tale. Chiar dacă ele se-ți folosesc acum ca să auzi. În fiecare zi, natura ta trebuie să fie supusă înnoirii. Și atunci când ne întâlnim unii cu alții la întrebarea, deja oarecum banală, că nici n-ascultăm ce face celălalt, dacă chiar ai vrea să-l întrebi, puțin mă întreabă și pe mine ce fac cu adevărat, ce întrebăm noi? Ce mai faci? Ce mai faci? Cred eu că ar trebui să mai adăugăm. Când te întreabă ce mai faci, frate, ce mai faci, soră, să zicem și cum stai cu omul nou. Iar răspunsul așteptat ar fi, se noiește, frate. Mă schimb! Sunt în schimbare, mă transform, mă noiesc, cresc în cunoștința lui Hristos. Amin. Astea sunt răspunsuri pertinente pentru un copil al lui Dumnezeu. Ce-ar fi să le introducem? Ca și cu pacea este, că nu mai putem desprinde de el. Să nu e un lucru rău, că da, e rău că nu stimulăm mintea și la alte lucruri. Ce faci, măi, băiatule? Mănuiesc, cresc în asemenea. Eu nu-s mai cel de... Și când te uiți la el, ai zis că e Dacian cel nou. Da, da, săptămâna viitoare, un om pocăit, dar când te uiți la el, Dacian, de săptămâna trecută, eu văd că îți radiază cumva așa, acum ești altfel mai, nu știu cum, că cei, știi, pe cei pe dinăuntru reflectă pe din afară. Uite, sora, care nu te mai cunoște deja. Bun. Dacă nu se întâmplă acest lucru, dacă nu te transformi, încă o dată, cum se înnoiește? Din zi în zi. Dacă nu se întâmplă acest lucru, trebuie să știi că omul nou nu se poate înnoi independent de cunoștința adevărată, adică de cunoașterea lui Dumnezeu. Aici e secretul, că se spune crește spre cunoștință. Cunoștința ne-a fost dată aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu te apropii de El, tot mic ești. Domnul să aibă milă de noi. Amin. În al treilea rând, spune Pavel așa, se înnoiește, ziceți-mi voi, după chipul cui? Celui ce l-a făcut. Adică tu nu te poți transforma cum vrei tu. Și de aceea vorbim despre standardul credinciosului în al treilea rând. Că nu suntem chemați numai să ne transformăm, să ne înnoim. Suntem chemați să ne înnoim, dar nouă ni s-a dat și prototipul. Vă este ușor să vă dați seama cine este prototipul, așa-i? Fratele Daniel, când lucrează acolo prima dată, eu așa cred că se lucrează în secolul II, are un prototip, ai? Face o laviță în parc sau de ce. El prima dată face un prototip. Și după, bine? Așa faci sau nu? Da? Bun. Și după aia toate celelalte trebuie să le facă la fel ca și prototipul. În Hristos este prototipul. Deci, dragii mei, noi nu ne transformăm de capul nostru, ci noi ne transformăm după standardul care este în cer și este Domnul Iisus. Amin. Este încă un motiv pentru care Domnul Iisus a fost și om, a venit să fie om. Că dacă noi zicem că nu vedem bine, nu se vede, nu știm cum, nu știu cum ar trebui. Da? Orice altă transformare care nu este după chipul lui Hristos este deformare, nici de cum dezvoltare. Înțelegeți? Este o deformitate. Și odată cu vechimea în credință, pe care mulți o clamează, bă, tu știi că de când îți eu o pocăi, nu trebuie numai de acum, văd un an, mă. Mai înainte m-am lăudat dacă îți dă 30, nu? Odată cu vechimea în credință, nu deveni mai ciudat, nu deveni mai morocănos, mai posac, mai formal, mai ciudos, mai ipocrit, ci devină tocmai asemănător cu Domnul Iisus. Degeaba ne transformăm dacă transformarea noastră nu se produce în direcția care trebuie, în direcția bună. Chemarea de a ne înnoi este după chipul, ziceți un sinonim. Cuvântul pentru chip este imagine. Sigur că da. Cea imago Dei, după imaginea lui Dumnezeu, după imaginea lui Hristos. Este vorba despre ce asemănare? Asemănare morală și spirituală. Creșterea în asemănarea cu Hristos este dezideratul pe care fiecare credincios este dator să-L urmărească. Galateni 4:19. Copilașii mei, spune Pavel, pentru care iarăși simt durerile nașterii. Până când? Până ce va lua Hristos chip în voi. Până ce ia Hristos chip în voi. 2 Petru 3:18. Creșteți în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Filipeni 3:21. El va schimba trupul stării noastre smerite. Noi credem că suntem frumoși, dar, dragii mei, asta e stare zmerită la noi acum. Cum nu-i zmeri? Nu încercă să zbori, că poți zbura. N-ai cum, trăiești în lumea asta, ești constrâns de sfera spațiu și timp. Și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care are de a-și supune toate lucrurile. Amin. A crește după chipul lui Hristos poartă ideea de reprezentare și de manifestare a unui caracter asemănător cu caracterul Lui. Înnoirea permanentă a naturii noi ne face tot mai asemănători cu chipul Lui Dumnezeu. Nu uitați, ne înnoim din zi în zi, dar avem un standard. Nu te înnoiești după capul tău, ci standardul este Domnul Iisus Hristos. De aceea spune Ioan în 1 Ioan 3:2. După cum am purtat chipul celui pământesc, a cui adică? A lui Adam. Tot așa vom purta și chipul celui ceresc. 1 Corinteni 15 cu 49, Pavel spune asta. Și apoi în 1 Ioan 3:2 spune Ioan așa, preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin. Bun, trecem la versetul 11. Să citească cineva prima parte a versetului 11. Prima parte. Bun. Unde aici? Zice că aici. Nu vă se pare interesant? Aici, numai unde? Aici la noi, în biserică, în România, oriunde o scris el? Unde el scrie din închisoare? Unde aici? Aici. Aici. Unde aici? Pavel vorbește despre sfera credinciosului. Aici. Știți unde aici? În Hristos. În Hristos. Adică în starea de om nou. Nu despre asta vorbește, despre omul nou. Aici. În Hristos, în starea de om nou. În Hristos Iisus sunt anulate toate lucrurile vechi care odinioară ce erau? Ce spune Pavel Efeseni că erau? Ce erau?
Despărțire.
Despărțire. Și cum numim când e la... O barieră, da? Un zid de despărțire, dacă vreți, între noi. Constituia o barieră de netrecut în calea unității dintre oameni. Astfel că aici, spune el, nu mai există cel puțin câteva tipuri. Cam câte sunt acolo? 1, 2, 3, 4 tipuri de bariere. Prima, ce fel de barieră este? Deci când spune grec sau iudeu? Naționalitate, da? De naționalitate. Nu mai există astfel de barieră. Dar când zice tăiere împrejur și netăiere împrejur. Era religie, sigur că da. Dar nu este nici bariere de religie. Dar când spune grec sau barbar, ori scit. Sciții, când ziceai barbar, barbar ce era? Grecii și oricine nu avea cultură greacă era considerat barbar. Oricine în afara lor ca națiune civilizată. Dacă zice și scit, nu, ăștia erau cei mai de jos, semisălbatici erau considerați, da? Deci, nu nici această barieră de cultură, dar nici de statut social, rob sau liber. Vedeți, toate aceste bariere sunt îndepărtate, iar cei ce cred în Hristos devin în El una. Din nefericire, adevărul este că mulți creștini uită că nu mai sunt ai lumii. Uită că au intrat într-o împărăție care nu se clatină, o împărăție călăuzită după alte principii decât cele de dinainte. Trebuie să știi că tu nu mai trăiești în sfera lumii, tu trăiești în sfera împărăției lui Dumnezeu. Aici, adică în Hristos, în om nou. Și când există dezbinări în biserică, când există neînțelegeri, ar trebui ca prin Duhul lui Dumnezeu să fie oameni suficienți de înțelepți, să se poată ridica în picioare și să spună doar aici, fraților, aici, dincolo așa era, dar aici, aici nu mai este așa. Dincolo uram, aici iubim, dincolo mințeam, aici spunem adevărul. Dincolo vorbea murdar.
Aici vorbim cu vorbire învățată de la Duhul Sfânt. Dincolo așa era. Aici nu mai este așa. Ai fost strămutat din sfera păcatului și a morții în sfera luminii, a harului, a vieții și a împărăției lui Hristos. Aici! Aici nu se trăiește ca lumea. Aici nu se gândește ca și în lume. Aici nu sunt relații ca și în lume. Aici nu ne tratăm unii pe alții ca și în lume. Aici toate barierele, prejudecățile, diferențele și neînțelegerile dintre oameni sunt anulate de prezența și de domnia lui Hristos. Amin. Poți să subliniezi cuvântul acesta din Biblie aici, acel aici. Și o săptămână întreagă, el poate fi un izvor să-ți amintească care este sfera în care îți desfășori tu viața. Tu ești aici. Tu ești în Domnul Iisus. Tu ești în Hristos. Tu ești în starea de om nou. Tu ești pe pământ. Dar într-un fel, tu nu ești pe pământ, tu ești aici. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și te și poți ruga cu cuvintele astea. Doamne, eu sunt aici. Eu sunt în mijlocul lupilor. De acolo, în mijlocul lupilor, eu sunt ocrotit. Eu sunt aici. Eu sunt în sfera binecuvântată a împărăției tale. Amin. Și în final, spune Apostolul Pavel în partea a doua versetului 11, Hristos este totul și în toți. Hai să zicem toți împreună o dată asta. Hristos este totul și în toți. Eu am spus suficiența credinciosului. La fel de bine putea să fie slava credinciosului. Omul nou trăiește în Hristos. Omul nou trăiește datorită lui Hristos. Omul nou trăiește viața lui Hristos. Omul nou trăiește pentru Hristos. De aceea, pentru tipul de om nou, Hristos este absolut tot ceea ce contează. Nu eu zic asta. Hristos este totul și în toți. Biblia zice asta. Adică, Hristos este suficient pentru mântuire? Este sau nu? Este suficient pentru sfințire, pentru viața veșnică, pentru viața din belșug, pentru părtășia dintre noi și pentru ajungerea noastră în Raiul lui Dumnezeu. Hristos este totul și El locuiește în toți. De aceea tot ceea ce trebuie pentru o viață de biruință se găsește în Domnul Iisus. Iar ca să poți avea relații sfinte, de calitate, cu toți copiii lui Dumnezeu, ce îți trebuie? Domnul Iisus, îți trebuie Hristos, slavă Lui. 1 Corinteni 1:29-30. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus, El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Galateni 3:29. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Filipeni 3:7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 1 Ioan 5, 11-12 și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Sau Ioan 6, versetul 5, 6, 5, 7. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Wow! Hristos ne este suficient. Și acum să vă spun dacă una dintre menirile pe care le avem noi în speță ca și creștini evanghelici și dacă vreți în particular ca și credincioși baptiști. Nu suntem atât de înfumurați ca și alții să spunem că noi deținem în totalitate adevărul. Adică numai noi și alții nu. Sper că n-am ajuns la o asemenea nivel de prostie să putem pretinde asta. Raiul, este rezervat, noi știm din Biblia, Dumnezeu hotărăște, nu noi hotărâm asta. Slavă Lui, că e mai bine așa. Însă, una dintre datoriile pe care le avem și ar trebui să rămână în continuare așa, pentru că Iisus Hristos este suficient pentru toate aceste lucruri, este că noi trebuie să ne arătăm extrem de îngrijorați atunci când oamenii încearcă din răsputeri să adauge tot felul de alte lucruri la ceea ce a făcut Hristos. Rămân tot mai puțini în lume oamenii care să se înfioare, să se întărâte Duhul în ei și să verse lacrimi, când văd că în lumea creștină oamenii au lărgit atât de mult batjocorind slava Domnului Iisus Hristos, adăugând alte lucruri pentru mântuire, pentru umblarea cu El, pentru ajungerea în rai, să ne doară, pentru că Domnul Iisus este suficient. Și dacă ar trebui să ducem astăzi un mesaj în lume, ar trebui să-l spunem oameni buni, Domnul Iisus este suficient pentru mântuire, este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul. Domnul Iisus este suficient! Amin! Amin! Tot ce-ți trebuie pentru viața de credință, tot ce-ți trebuie să ajungi în raiul Lui, tot ce-ți trebuie să ai siguranța vieții veșnice. Noi considerăm acest lucru cea mai mare ofensă adusă Fiului Lui Dumnezeu când oamenii spun astăzi Hristos plus ceva, indiferent care ar fi lucrul acela. Iisus Hristos este suficient pentru absolut tot ce avem nevoie în privința vieții noastre spirituale. Hristos este totul și în toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.